Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Laburisti ubjedljivo pobjedili na izborima u Velikoj Britaniji. Rishi Sunak dao ostavku na mjesto premijera i lidera konzervativne stranke. Starmer postao novi britanski premijer. Mađarski premijer Viktor Orban u Moskvi posjetu nazvao mirovna misija. Predsjedništvo BiH usvojilo budžet. Član predsjedništva Željko Komšić glasao protiv. U Federaciji BiH 11. juli proglašen danom žalosti. Predsjednik Crne Gore i opozicija optužili vlast za ugrožavanje evropskog puta. Danas počinje četvrtfinale Eura. U ovoj emisiji još možete čuti: Nezira, 29 godina nakon srebreničkog genocida, ostala je potpuno sama.
Šta mi je drugo ostalo? Samo grlim bijeli mermer. Ako je se ikad mermer grlio kamen, to ga ja sad grlim.
Organska proizvodnja u Crnoj Gori još uvijek je neiskorišten resurs. I pored izazova koji imaju, proizvođači nastavljaju s organskom proizvodnjom.
Svakako. Sad u kom obimu, to ne znam. To već ne zavisi od mene, to mnogo više zavisi od države. Ja ću svakako nastaviti, baš za sebe, za svoju porodicu.
Mi nećemo izaći te priče, bez obzira što je tako i ovako. Ja mislim da će ipak kad doći da mora eko da se cijeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Laburisti s lijevog centra su na izborima osvojili ogromnu većinu u parlamentu, dok su konzervativci Rishija Sunaka pretrpjeli najgori izborni rezultat u dugoj istoriji stranke, pošto su ih birači kaznili zbog krize troškova života, propadanja javnih službi i niz skandala. Lider laburista Keir Starmer obećao je da će donijeti promjene u Velikoj Britaniji kao sljedeći premijer. Rishi Sunak je dao ostavku na mjesto premijera i lidera konzervativne stranke. Melisa Teletović.
Promjena počinje sada, rekao je lider laburista Keir Starmer u pobjedničkom govoru. On je obećao da će donijeti promjene u Veliku Britaniju kao njen sljedeći premijer. Nakon 14 godina konzervativac neće biti premijer Velike Britanije. To je rezultat, kako kaže BBC, najgoreg poraza konzervativne stranke u modernoj historiji. Rishi Sunak je ranije priznao poraz i rekao da je pozvao Starmera da mu čestita na pobjedi. Prije nego je kralju Charlesu zvanično podnio ostavku, odlazeći premijer Rishi Sunak je na konferenciji za medije rekao:
Prvo i najvažnije želim reći da mi je žao. Ja sam ovaj posao dao sebi, ali poslali ste jasan signal da se vlada Ujedinjenog Kraljevstva mora promijeniti. A vaša je jedina prosudba koja je važna. Čuo sam vaš bijes, vaše razočaranje i preuzimam odgovornost za ovaj gubitak svih konzervativnih kandidata i boraca koji rade neumorno, ali bez uspjeha. Žao mi je što nismo mogli isporučiti ono što vaš trud zaslužuje. Boli me kad pomislim koliko dobrih kolega koji su toliko doprinijeli svojim zajednicama i našoj zemlji sada više neće sjediti u donjem domu.
Najavio je da odlazi sa pozicije lidera konzervativne stranke te da je potrebna rekonstrukcija stranke, no dodao je da ostavku na čelu stranke neće dati odmah, već kada se završi zvaničan proces za odabir njegovog nasljednika. Rekao je da je zemlja sada stabilnija nego što je bila prije 20 mjeseci kada je tek došao na poziciju, te da je prosperitetnija, pravednija i otpornija nego 2010. godine. Liberalni demokrate su kao i na prošlim izborima osvojili 12%, dok je Reform UK, desničarska populistička stranka žestokog pobornika Brexita Nigela Faragea, osvojila 14%, odnosno za 12% više nego na prošlim izborima. Zeleni su osvojili 7%, što je za 4% više nego na prethodnim izborima. Međutim, zbog većinskog jednokružnog sistema na izborima u Velikoj Britaniji, procenat osvojenih glasova ne odgovara osvojenim mjestima u parlamentu sa 650 poslanika. Prema dosad proglašenim rezultatima, laburisti su osvojili 411 mjesta, konzervativci 119, liberalne demokrate 71, Reform UK 4 i zeleni 4. Veliki dio teške štete konzervativnoj partiji nanijela je desničarska populistička partija Reform UK, Nigela Faragea, koji je vodio snažnu kampanju za suzbijanje imigracije. Starmer je obećao da će ukinuti kontroverznu politiku konzervativaca o slanju azilanata u Ruandu, ali s obzirom na to da je imigracija ključno izborno pitanje i sam će biti pod pritiskom da pronađe rješenje za zaustavljanje desetina hiljada ljudi koji stižu preko La Manche iz Francuske malim čamcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
A ko je Keir Starmer? Lidera laborističke partije i novog britanskog premijera mnogi opisuju kao savjesnog i menadžerskog karaktera, pomalo dosadnog i bez šarma. Ipak, laborističkoj partiji je možda to trebalo da ostvari ubjedljivu pobjedu poslije 14 turbulentnih godina vladavine konzervativaca. Pripremio Edip Bajrović.
Keir Starmer je 4 godine bio opozicijeni lider koji je svoju socijaldemokratsku partiju s ljevice odvukao ka političkom centru, pošto je nju prethodno vodio Jeremy Corbyn. Uprkos odrastanju u skromnoj porodici koja je često bila bez novca, Starmer je uspio da ode na fakultet i studira pravo na univerzitetima u Licu i Oxfordu, da bi se bavio ljudskim pravima prije nego što je imenovan za glavnog tužioca. Po povlačenju s te funkcije, Starmer je bio član advokatskog tima koji je pred Međunarodnim sudom pravde zastupao Hrvatsku u sporu sa Srbijom u međusobnoj tužbi za genocid u sukobima 90. godina. Sud je odbacio međusobne tužbe, presudom je utvrđeno da se u Hrvatskoj nije dogodio genocid ni nad Hrvatima ni nad Srbima. Iako je tim u kojem je bio Starmer bio neuspješan, njegovo učešće je imalo posljedice koje su relevantne danas, piše The House, portal koji se bavi britanskim parlamentom. Starmerovo iskustvo u nastojanju da u Hagu dokaže da se dogodio genocid pomoglo je u njegovoj reakciji na sukob u pojasu Gaze, ipak dio poslanika iz laborističke partije prema pisanju tog portala kritikuje Starmera da nije dovoljno emotivno reagovao na događaje u pojasu Gaze, gdje je rat Izraela protiv Hamasa, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, izazvao užasnu humanitarnu krizu, dok su izraelske snage optuživane da su počinile genocid. Glavna Starmerova poruka biračima je bila da će laboristička vlada donijeti promjene, umirujuće, a ne zastrašujuće. Glas za laboriste je glas za stabilnost, ekonomsku i političku, rekao je Starmer, pošto je premijer Rishi Sunak raspisao izbore 22. maja. Dok je od 2008. do 2013. bio glavni tužilac za Englesku i Wales, Starmer je među protivnicima kritikovan kao ljevičarski londonski advokat. Za vođenje tužilaštva dobio je titulu Sir i njegovi protivnici među konzervativcima vole da koriste tu titulu da bi ga prikazali kao pripadnika elite i bez dodira s običnim narodom. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Mađarski premijer Viktor Orban stigao je u posjetu Moskvi, tokom koje će se susresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njegova posjeta dolazi nekoliko dana nakon što se u Kijevu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Također, mađarski premijer se nalazi u Rusiji samo 5 dana nakon što je njegova zemlja preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Prema riječima glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, očekuje se da će Putin i Orban razgovarati o sukobu u Ukrajini. Njegova posjeta Rusiji na samom početku polugodišnjeg predsjedavanja Europske unije izazvala je kritike evropskih diplomata. Jedan od evropskih diplomata rekao je da je s ovakvim sastankom mađarsko predsjedavanje završilo prije nego što je počelo, a visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je da Orban u Moskvi ne predstavlja Europsku uniju ni u kojem obliku. Orban je među rijetkim EU i NATO liderima koji je nevoljko pristajao na slanje oružja i vojne pomoći Ukrajini.
Brisel produžava i proširuje sankcije protiv Kremlja, a Srbija im se ne pridružuje. Stav zvaničnog Beograda nepromijenjen je nakon gotovo 2,5 godine ruske invazije na Ukrajinu. Evropska unija je Rusiji do sada uvela 14 paketa sankcija, a 4. jula je iz Brisela potvrđeno da se Srbija, jedina sa Zapadnog Balkana, još jednom nije pridružila merama protiv Kremlja. Ovog puta Srbija se nije pridružila ni novim sankcijama protiv Severne Koreje, države koja pruža vojnu podršku Moskvi tokom invazije na Ukrajinu, a koja se zbog svog nuklearnog programa odranije nalazila pod restriktivnim merama Brisela. Iz Ministarstva evropskih integracija i spoljnih poslova Srbije nije odgovoreno na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa posljednjom odlukom da se ne pridruži sankcijama Rusiji i Severnoj Koreji. Igor Novaković iz nevladinog ISAK fonda ističe da je, kada je reč o sankcijama Rusiji, to postao ustaljeni stav vlasti u Beogradu koje predvodi Srpska napredna stranka. Napominje i da se do sada Srbija usklađivala sa sankcijama i političkim deklaracijama Unije vezanim za Severnu Koreju, koje su sada proširene na 6 pojedinaca i pravnih lica koji se dovode u vezu sa nuklearnim programom. sa čim se sve Srbija nije uskladila kada je reč o spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, čija članica želi da postane i kakve to posljedice može da ima pozvanični Beograd, čitajte na slobodnaevropa.org.
Dok međunarodno ekstremno desničarske grupe, među kojima su i one koje State Department stavio na listu terorističkih organizacija, bez problema ulaze u Srbiju, pojedinim regionalnim umjetnicima prelazak srpske granice je onemogućen. Takav je nedavno bio slučaj sa bosansko-hercegovačkim glumcem Feđom Štukanom, koji je vraćen sa granice pod šturim obrazloženjem da nije prošao sigurnosnu provjeru. Nekoliko mjeseci ranije, pripadnici neonacističke Zlatne zore i ultradesničarskog imperijalnog legiona marširali su u centru Beograda sa srpskim istomišljenicima. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Uz ove i slične slogane marširalo je ulicama Beograda stotinak ekstremnih desničara 24. marta na godišnjicu početka NATO bombardovanja Srbije. Među srpskim trobojkama viorila se i crna zastava imperijalnog legiona. Nosio ju je Juri Mihnenok, pripadnik ove paravojne grupe iz Rusije koja je na listi terorističkih organizacija State Departmenta. Tokom posete glavnom gradu Srbije gostovao je i na desničarskom YouTube kanalu Srbininfo.
Мы поддерживаем абсолютно все устремления.
Мы поддерживаем утешение сербского народа да врати Косово. То есть свята земля.
То есть это святая земля.
Kazao je i da se nada da će ruska vojska nakon okončanja rata u Ukrajini pomoći Srbiji da vrati Kosovo pod svoju upravu. Članovi imperijalnog legiona od 2014. učestvuju u ratu na istoku Ukrajine na strani proruskih separatista, kao i u totalnoj invaziji koju je Rusija februara 2022. pokrenula. Među onima koji su kao borci legiona učestvovali u borbama na frontu je i Juri Mihnenok. Predstavnici imperijalnog legiona u javnosti ističu da se zalažu za Rusiju u teritorijama koje su pripadale Ruskom carstvu. Imperijalni legion je militantno krilo ruskog imperijalnog pokreta. Obe organizacije je State Department stavio na listu terorističkih grupa 2020. U tom dokumentu se navodi da je ruski imperijalni pokret obezbedio obuku u paravojnom stilu za bele suprematiste i neonaciste u Evropi i da aktivno radi na okupljanju ovih vrsta grupa u zajednički front protiv njihovih navodnih neprijatelja. Isidora Stakić, istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da njena nevladina organizacija godinama ukazuje na fenomen zarobljene države, kojim su zahvaćene i obaveštene službe. To zarobljavanje, objašnjava Stakić u pisanom odgovoru za RSE, podrazumeva da državne institucije služe vladajućoj partiji, a ne građanima. U tom kontekstu ona tumači i blag odnos nadležnih službi prema stranim ultradesničarskim grupama koje dolaze u Srbiju.
Saradnja domaćih i međunarodnih ultradesničarskih organizacija je u interesu ovdašnje vlasti, jer te grupe vlast koristi na razne načine, posredno i neposredno, i za uzvrat im daje zaštitu.
Prisustvom na skupu u Beogradu u martu pohvalila se i organizacija Zlatna zora. Na svom propagandnom sajtu su, uz nekoliko fotografija sa skupa na kojima su zamagljena lica učesnika, napisali da su se okupili u klubu 451, koji predstavlja centralno okupljalište ultradesničara u glavnom gradu Srbije. Zlatna zora pojavila se u Grčkoj 1980-ih kao mala grupa neonacista. Njen osnivač, Nikolaus Mihalolijakos, poznat je kao obožavalac nacizma do mere da je na skupovima okupljene pozdravljao podignutom rukom poput vođe nacističke Nemačke Adolfa Hitlera. Oktobra 2020. sud u Grčkoj proglasio je Zlatnu zoru kriminalnom organizacijom koja je prerušena u političku partiju. Osuđeno je blizu 70 pripadnika ove organizacije na čelu sa vođom i osnivačem Mihalolijakosom. Veze pripadnika Zlatne zore sa ovim prostorima sežu do 90. godina prošlog veka. Tokom rata u BiH na strani Vojske Republike Srpske učestvovali su i borci iz Grčke okupljeni u Grčku dobrovoljačku gardu.
Bilo je oko stupinja grčke dobrovoljaca, jedan dio njih su pripadali Zlatnoj zori, nekoliko njih. Najmanje 10 direktno učestvovalo u genocidu u Srebrenici, a niko od njih dakle, nije nikad odgovarao za zločine koje su počinjene u Srebrenici. Dakle, to su ljudi koji su jako otvoreno izražavali neonacističke stavove u Srebrenici. Dakle, imamo fotodokumentaciju iznad Srebrenice kada pozdravljaju nacističkim pozdravom.
Kaže Hikmet Karčić, naučni saradnik Univerziteta u Sarajevu. Predstavnici imperijalnog legiona i Zlatne zore ušli su slobodno u Srbiju. Tri meseca kasnije, jedan bosansko-hercegovački umetnik nije imao tu slobodu. Glumac, Feđa Štukan, zaustavljen je na pasoškoj kontroli aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i vraćen u Sarajevu pod obrazloženjem da nije prošao bezbednosnu procenu. Štukan je trebalo da gostuje na regionalnom književnom festivalu Krokodil u Beogradu i tamo predstavi svoju autobiografsku knjigu Blank. Isidora Stakić ocenjuje da bezbednosne službe u Srbiji ovakvim odlukama pokazuju da ne obraćaju pažnju da li neko predstavlja rizik za javnu bezbednost, već da li predstavlja opasnost po vlast.
Suština je da ovakvim potezima vlast podilazi nacionalistima, a istovremeno i jača nacionalizam. Kroz priču o neprestanoj ugroženosti Srba, Srbije i srpstva sprovodi se svojevrsna nacionalistička mobilizacija i pomeranje političkog diskursa udesno. Pa tako, ekstremna desnica više ne deluje toliko ekstremno, ona polako ulazi u mainstream.
Zaključuje Stakić. Srbija trenutno nema nacionalnu strategiju za borbu protiv terorizma, pošto je prethodna istekla 2021. godine. Pravni eksperti i pojedine nevladine organizacije su ukazivali da je veliki propust to što ni u prethodnoj strategiji desni ekstremizam nije bio prepoznat kao jedan od ključnih problema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je završio sastanak sa liderima parlamentarnih stranaka koji se odnosio na dalje obaveze Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Sastanku su prisustvovali uglavnom lideri opozicije, dok ključne partije vladajuće većine, na čelu sa Pokretom Evropa, sad premijera Milojka Spajića i strankama proruskog Demokratskog fronta, su odbili razgovor. Lider najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Danijel Živković je nakon razgovora sa šefom države poručio da je vladajuća većina svojim postupanjem dovela u pitanje evropsku perspektivu Crne Gore.
Potvrdilo se tačnim i ono što smo kazali o otkazivanju posjete gospodina Charlesa Michela Crnoj Gori, kao što se i potvrdilo da stavljanje u pravni promet, odnosno glasanje o rezoluciji o osudi genocida o Jasenovcu je zapravo dodatno pogoršalo odnose sa nama susjednom Hrvatskom i naravno pogoršalo našu buduću evropsku perspektivu. Također, razgovarali smo i o nekim drugim detaljima o kojima sada dodatno ne bih govorio, jer da kažemo da zaštitimo integritet i onih koji su iznosili te detalje na ovom sastanku, ali ono što definitivno možemo kazati kao jedan opšti zaključak jeste da i nedolazak parlamentarne većine na ovaj sastanak definitivno govori o odnosu parlamentarne većine prema evropskim integracijama, kao i samim tim da one informacije koje smo imali prilike da čujemo jasno ukazuju da je upitna evropska perspektiva i da se sa posebnom koncentracijom sa visokih evropskih adresa danas budno prati u Crnoj Gori posebno ponašanje parlamentarne većine i da je parlamentarna većina na čelu sa premijerom Spajićem najodgovornija za zaustavljanje evropske perspektive Crne Gore.
Govorio je lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković.
slobodnaevropa.org.
Nezira Sulejmanović iz Đogaza, sela udaljenog nekoliko kilometara od Srebrenice, živi sama u kući koju je gradila zajedno sa suprugom, u kojoj je prije rata živjelo šestero. Imali su četvoro djece, od kojih su dvojica sinova ubijena u julu 1995. godine u srebreničkom genocidu. Muž je, kako kaže Nezira, preminuo 2004. godine. Nezira sada ima 70 godina. Živi sama i povremeno dođe u Đogaze, gdje joj je poslije TV priloga objavljenog na Radiju Slobodna Evropa UNHCR obnovio kuću. Njenu životnu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Nezira je imala četvoro djece. Ostala joj je samo jedna kćerka, ali i ona nije blizu. Nezira samuje i tuguje za svima njima.
Šta mi je drugo ostalo? Samo grlim bijeli mermer. Ako je se ikad mermer grlio kamen, to ga ja sad grlim. Imala to jedno dijete, prepalo se dok je bilo 4 godine za vrijeme rata, tukli nas, bombardovali, dijete po tranšejama se krilo, gladovalo, što je trebalo u vrtiću biti. I ona ne vidi perspektivu, imam dvije unukice, dijete ode u Njemačku, ostavi mene samu.
Dva sina su joj ubijena u genocidu. Šemsudin je imao 21 godinu kada je ubijen i njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u Šapcu u Srbiji.
Otkud moje dijete u Šapcu? Ošlo šumom. Kaže, nosila ga Drina, tako mi piše u papirima. I to samo oni napišu šta hoće, nikad mi istine saznate nećemo.
Drugi sin je ubijen u genocidu i u masovnoj grobnici kod Zvornika pronađene su samo tri njegove kosti. Poslije toga u drugoj grobnici pronađene su još tri ševalove kosti.
Dajte mi makar tri kosti, ja šela da stavim u teglu, otimala tabut. Nisu mi dali, dajte, to sam ja rodila. Daj mi da stavim ko u akvarijum, ko one ribice, u regal moj, pa da gledam te tri kosti, nisu mi dali. I do 5 godina, opet bi tri negdje našli. I više sam rekla, nemojte slučajno, ako nađete neku kost, znate li šta ste tamo napravili zajedničku, da pišite nešto šta vi hoćete.
Poslije dolaska u Tuzlu, Nezirina majka je umrla od tuge za unucima. Od tuge za sinovima umro je i Nezirin muž koji je ranije radio u Iraku gdje ga je rat i zatekao.
Ne umire narod od bolesti ni prirodnom smrću, nego od tuge.
Kada je ostala sama, Nezira se vratila na svoje imanje u selo Đogaze kod Srebrenice. 3 godine živjela je pod pločom porodične kuće. Poslije priloga objavljenog na Radio Slobodna Europa, Neziru je posjetio Antonio Guterres, sadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija, i Neziri je za 7 dana sagrađena nova kuća.
I Radio Slobodna Evropa, dođoše i on, nema novinara koji meni nije dolazio. A moji Srbenčani, Slobodna Evropa, to su moji, svakako moji. Svaki su dan ja sam intervju davala, dade Bog za 7 dana kuću. Moji novinare, moji Srbenci. Guterres, on je sad tamo glavni, kad je pomogao majci, tako tužno me saslušao.
Dok je bila u snazi, Nezira je obrađivala imanje. Sada više zbog bolesti ne može da radi, ali ne predaje se.
Čerka mi ukopata u Klotivcu, više Peruca, kod Bajne Bašte, odatle mi muž bio, ovdje mi 2 sina, otac mi tu, brat mi na turbetu moj Meho. I to je dole druga strana, mati mi u Tuzli, ja razapeta na 6 strana. I moje srce razapeta, ali se skupi ko harmonika. I opet ne predajem se, imam snage. Neću da umrem ja svoj ponos, ja sam ponosna opet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U ratnom Sarajevu je bilo više mjesta i manje buke za muze da ne budu tihe, za razliku od današnje Gaze, kaže Peter Mas, novinar i pisac iz Sjedinjenih Američkih Država. Mas je izvještavao 1992. i 1993. iz različitih gradova u Bosni i Hercegovini, nakon čega je 1996. objavio knjigu o ratu i svom iskustvu Ljubi bližnjeg svog, priča o ratu. Prvi put od 1998. je u Sarajevu, gdje sudjeluje na književnom festivalu Bukstan. Kaže, dočekalo ga je ugodna prepoznatljivost grada i ljudi koji danas čitaju njegovu knjigu, koju je najprije pisao za američku publiku. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Mas kaže da vidi sličnost u onome što se dešava u Gazi danas s ratom u Bosni i Hercegovini. Prvo, u ubijanju civila.
Civili su mete. To je prvo. Gledao sam ovdje u Sarajevu kako pucaju muškarca ispod mog prozora u Holdeinu. Jasno je da je bio civil i da ga je pogodio snajper. A onda vidite video snimke iste stvari koje se događa u Gazi. Jasno je da su civili mete i ubijani. Zatim vidite bombe koje se bacaju na civilna područja. Nema vojnog opravdanja. A onda sličnosti u retorici. Znate, u Bosni je bilo jasne genocidne retorike srpskih vojnih i političkih vođa koji su izbrisali druge populacije. Slična retorika dolazi od izraelskih političkih vođa. Gledam Sarajevske ruže, mjesta na koje su padale granate i ubijale civile, i razmišljam kako su male. Male su u usporedbi s onim što se koristi danas. Zamislite kakve bi bile sarajevske ruže u Gazi. Bili bi to cijeli blokovi zgrada crveni. E tu prestaju sličnosti, kad počne rasprava o razmjerama.
Govorio je Peter Maas, novinar i pisac iz Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora kao prva ekološka država u prednosti u odnosu na razvijene države i trebalo bi da se fokusira na kvalitet u proizvodnji hrane umjesto na kvantitet. Tako može da konkuriše na svjetskom tržištu, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, čija je primarna djelatnost proizvodnja organske hrane. Koje uslove proizvođači treba da ispune da bi dobili potvrdu da su njihovi proizvodi organski i koliko je ta hrana uopšte zdravija od konvencionalne, slušajte u prilogu Tijane Radulović.
Kada je 2007. krenuo da se bavi organskom poljoprivredom, Željko Macanović znao je da je taj vid proizvodnje teži. Ipak ovaj prvi registrovani organski proizvođač u Crnoj Gori odlučio se za taj korak jer smatra da upravo u toj oblasti prva ekološka država ima prednost u odnosu na razvijenije zemlje.
Zato što je organska proizvodnja, da kažemo, prvo mala, drugo zato što mi imamo dakle, čisto zemljište i nezagađeno uglavnom, jer kod nas se, pogotovo u planinskim dijelovima Crne Gore, odakle sam i ja naravno, znači nije koristila nikada nikakva praktično hemijska sredstva.
Sa njim je saglasan i Dimitrije Mugoša, koji je počeo kao konvencionalni proizvođač da bi se 2012. preorijentisao na organsku poljoprivredu. Ipak, prije nego što je dobio certifikat, 3 godine bio u takozvanom prelaznom periodu zbog stajskog đubriva koje je koristio dok se bavio konvencionalnom proizvodnjom.
I onda su zimali kasnije s 3 godine uzorke i na analizu sve je bilo okej. I tako su postali organski proizvođač posle 3 godine. A bili smo 3 godine u prelaznom periodu.
Znači mora se čovjek malo i dovijati, u smislu mora čak i neke stvari koje vam ne bi palo na pamet. Eto,
pa meni ja nisam tada razmišljam, da isto mi ti nije. Znači što jede stoka koja jede koncentrate, to življivo nije preporučeno gdje ne daju organskog proizvodnja.
Poslije prelaznog perioda urađene su analize nakon kojih je dobio certifikat koji prema zakonu o organskoj proizvodnji izdaje Montenegro Organika. Direktorka i rukovodilac kvaliteta u tom certifikacionom tijelu Ivana Vojvodić smatra da Crna Gora ima prirodnih potencijala za organsku i ekološku proizvodnju i da zato treba da se usmjeri na ponudu proizvoda sa dodatnim kvalitetom.
Šansa je svakako uvezivanje organske proizvodnje i proizvodnje zaštićenih proizvoda sa turizmom, odnosno agroturizmom. I to je za naše proizvođače mnogo jednostavnije od komplikovanih procedura za izvod proizvoda i plasmana tržišta regiona ili tržište EU, gdje se između ostalog zahtijeva i određena količina proizvoda i kontinuitet u snabdijevanju, što nas i proizvođači u većini slučajeva teško da mogu obezbijediti.
Možemo li onda reći da jedna organska jabuka ima veću nutritivnu vrijednost od prskane? Dijetološkinja Snežana Baraktarović-Labović kaže da to nisu kategorije za poređenje, jer jabuka je jabuka. Ona svakako preporučuje organsku hranu onim građanima koji imaju povjerenje u proizvođača i koji sebi to mogu da priušte.
S druge strane, mislim da oni koji ne kupuju u prodavnicama samo ta pakovanja na kojim je oznaka da su organske, uopšte nisu u nekom... u nekoj poziciji lošije zdravstvene, odnosno nisu u, ne moraju uopšte da budu niti u nutritivnom deficitu, niti su zdravstveno ugroženi.
Ipak u organskoj proizvodnji brojni su i izazovi. Proizvođači nisu dovoljno stimulisani, sela su maltene prazna, a subvencije su dosta niske. Uprkos tome, proizvođači sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao nastavit će sa organskom proizvodnjom.
Svakako. Sad u kom obimu, to ne znam. To već ne zavisi od mene, to mnogo više zavisi od države. Ja ću svakako nastaviti baš za sebe, za svoju porodicu.
Nećemo izaći iz te priče, bez obzira što je tako i ovako. Ja mislim da će ipak tad doći da mora eko da se cijeni ekološki proizvodi. Znači, mi ćemo se baviti s tim sigurno i pa nema vidjeti što nemamo neku korist, Bog zna veliku.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.